Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Čas je, da se odpravimo v zgodovino današnjega dne in pregledamo nekaj zanimivih dogodkov, ki jih je zbral kolega Tone Gorjup. 4. avgusta leta 1859 se je rodil norveški pisatelj, pesnik in dramatik Knut Hamsun. Uvrščamo ga med vodilne evropske romanopisce v obdobju med obema vojnama. Uveljavil se je z romanom Glad, v katerem je viden vpliv Dostojevskega. Leta 1920 je prejel Nobelovo nagrado za književnost, med drugo svetovno vojno je simpatiziral z nacisti. Po vojni so ga njegovi tožilci zaradi nazorov hoteli razglasiti za neprištevnega in mu tako omiliti kazen, vendar je ovrgal vse govorice o svojem duševnem stanju z znamenitim govorom, ki je izšel tudi v knjigi Porasle poti. 4. avgusta leta 1879 je papež Leon XIII. Objavil encikliko Eterni Patris. O njej je opozoril na študij krščanskih filozofov in teologov, zlasti Tomaža Akvinskega. To je privedlo do novičnega odkritja tomizma in scholastične filozofije. Na današnji dan leta 1900 se je rodila angleška kraljica Elizabeta, ki je po smrti moža Jurija VI. Dobila vzdevek kraljica mati. Znana je bila po dobrem zdravju, energiji, volji do življenja in resnosti, s katero je sprejemala odgovornosti. Vse do svoje smrti leta 2002 je bila najbolj priljubljena članica angleške kraljeve družine. 4. avgusta leta 1920 se je pri Svetem Miklavžu blizu Ormoža rodil pesnik, pisatelj, ekumenski delavec in duhovnik Stanko Janežič. Po gimnaziju v Mariboru je začel bogoslovje, ki ga je končal v Italiji, kjer je bil leta 1945 posvečen. Študij je nadaljeval na Vzhodnem inštitutu v Rimu, tam doktoriral. Potem pa se je skoraj 25 let posvetil zamejcem na Tržaškem, kjer se je uveljavil še kot pesnik in radijski pridigar. Po vrnitvi v domovino leta 1970 je predaval ekumensko teologijo na teološki fakulteti. Obenem je pomagal pri oživitvi ekumenskega gibanja v Sloveniji, med drugim je bil dolgoletni urednik zbornika v edinosti ter pisec strokovnih in poljudnih prispevkov z tega področja. Na kulturnem in leposlovnem področju je poleg obsežnega pesniškega opusa zapustil več zbirk pripovedne proze. Umrl je septembra 2010 v Mariboru. Stanko Janežič je oddaj naš gost obudil spomine na mladost.
Bili smo, kakor bi rekel Ivan Cankar, kralj na Betajnovi. Okrog domače hiše in gospodarskih poslopij so bile naše njive, travniki, šume ali gozdovi, blizu tudi gorice. In seveda, za nas otroke je bilo to življenje nekaj zelo lepega. Blizu so bili potem, so bili sosedje. Ob nedeljah smo hodili kar eno uro skoraj k maši do povdan, popovdan še navadno k večernicam. In potem seveda pasli smo živino, se igrali. Rad pa sem že od nekdaj imel tudi knjigo. Tako da sem jo prebiral, kadar je bilo mogoče, in tako vzljubil slovensko besedo, krati pa tudi pesem.
Na današnji dan leta 1940 se je v stražišču pri Kranju rodil duhovnik in publicist Marko Benedik. Bil je dober poznavalec patra Antona Preširna in drugih rimskih Slovencev. Umrl je v Kranjski gori 13. septembra 2010. Na današnji dan leta 1944 je nacistična policija v starem delu Amsterdama aretirala 8 judov, ki so se skoraj 2 leti skrivali na nekem podstrešju. Med zajetimi je bila tudi Ana Frank. Vseh 8 so Nemci poslali v taborišče Bergen-Belsen. Od tam se je vrnil le Anin oče, Otto Frank, ki je potem v Amsterdamu našel Anin dnevnik. 4. avgusta leta 1957 je v Clevelandu umrl pesnik, prevajalec in glasbenik Ivan Zorman. Doma je bil iz Šmarja pri Ljubljani, starši se je kot otrok preselil v Združene države Amerike. Po končani glasbeni akademiji se je preživljal kot organist, pevovodja in zasebni učitelj petja. Izdal je več pesniških zbirk, poezije, pesmi, lirični spevi, Pota ljubezni in Iz novega sveta. Ivan Zorman se je uveljavil tudi kot prevajalec naše poezije v angleščino. 4. avgusta leta 1992 je v Pragi umrl kardinal František Tomášek. Češko cerkev je vodil v času komunistične diktature, ko mu je oblast za vrsto let prepovedala opravljati duhovniško in škofovsko službo. S poslanico ljudstvo je novembra 1989 veliko prispeval k temu, da je v državi na miren način prišlo do svobode in demokracije. Papež Janez Pavel II. Je kardinala Františka Tomáška označil za neustrašenega pastirja, ki se je v dolgoletni cerkveni službi izkazal kot pravi stebr cerkve, neupogljiva priča evangelija ter neumorni branilec krščanske vere in človekovih pravic. To je bil pogled v zgodovino današnjega dne, pripravil ga je Tone Gorjup.